Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Стамбулда 5-ші дүниежүзілік су форумы ашылды. Сондай-ақ, ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Және жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатындығын мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді біз осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне ойсамыз. 130 елдің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері Стамбулда кездесіп, әлемнің су ресурстарын үнемдеп қалай тиімді пайдалануға болатыны жөніндегі мәселені талқылауда. 5-ші дүниежүзілік су форумының ашылуында сөйлеген сөзінде Түркия президенті Абдулла Гүл әлемдегі 6 миллиард 800 миллион халықтың жартысы су проблемаларына тап болып отыр, ал 1 миллиард адамның таза су алуға мүмкіндігі жоқ деп мәлімдеді президент. Тақырып енді Саида Бабам қожа жалғастырады.
Әр 3 жыл сайын су форумы әлемнің су ресурстарының нашарлап бара жатқан жағдайын зерттеуге мүмкіндік береді. Суға деген сұраныс көбейіп жатса, көптеген елде қаншама адамның таза ауыз суын алуға мүмкіндігі жоқ, және санитарлық жағдай талаптарға сай келмейтін дәрежеде болып тұр. Сондықтан дүниежүзінде су мәселесіне қатысты жағдай нашарлап бара жатыр. Стамбулдағы форумға қатысушылар осыған байланысты бүгінгі таңда әлем тап болып отырған тағы бір күрделі мәселе бар дейді. Яғни, ғаламдық қаржы дағдарысымен айналысып жатқан әлем елдерінің жетекшілері су проблемаларын екінші орынға ығыстырып қойған дейді форумға қатысушылар. Сейсенбі күні дүниежүзілік су форумының бас хатшысы Октай Табасаран былай деп мәлімдеді.
Your challenge is to present decision makers with some way forward so that the voice of water does not get drowned out by calls to fix the economies of the world.
Әлем елдері ғаламдық қаржы дағдарысына тап болуда. Осы кезде шешім шығарушы ресмилерге су проблемаларын шешу маңыздылығын жеткізу қиынырақ болуда. Осы бағытта жұмыс атқаруларыңыз керек болады. Сондықтан сіздердің басты мақсаттарыңыз су ресурстарының болашағы мен суды келесі ұрпаққа қалдыруға негіз салу боп табылады, дейді Табасаран. Биыл су форумына 130 мемлекеттің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері қатысып отыр. Наурыздың 22-сіне дейін жалғасатын форумда жер шарындағы әрбір адамды ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі талқыланады. Біріккен ұлттар ұйымы әлемнің су ресурстарының мәртебесін зерттеп, форумға баяндама әзірледі. Өзгеріп жатқан әлемдегі су деп аталатын бұл баяндама халық санының өсуі мен ғаламдық ауа райының өзгеруі сумен қамтамасыз ету мәселесін қиындатуда деп ескертеді. Мұндай проблемалар көтерілмесе, ондаған жылдан кейін әлем ғаламдық саяси тұрақсыздық пен әртүрлі жанжалдарға тап болуы мүмкін, делінген Біріккен ұлттар ұйымының бұл баяндамасында. Әлем халқының саны қазір 6 миллиард 600 миллион шамасында және жыл сайын 80 миллионға жуық адам дүниеге келуде. Яғни 2050 жылға дейін әлемдегі халықтың саны 3 миллиардқа көп болмақ. Олардың 90% ауыз су тапшылығына ұшырап отырған дамып жатқан елдерде тұратын болады. Халықтың көбеюінен ауыл шаруашылығында да суға деген сұраныс көтеріледі. Осындай проблемалардың барлығы Стамбулдағы форумда талқыланып жатыр. Форум басталған кезде Түркияда наразылық танытушылар мен полиция қақтығысып қалды. Шерушілер ірі бизнестерді суға негізгі адам құқы ретінде емес, пайда түсіретін байлық ретінде қарайды деп айыптап отыр.
Қадірмен тыңдарман, 130 елдің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері Стамбулда кездесіп, әлемнің су ресурстарын үнемдеп қалай тиімді пайдалануға болатыны жөніндегі мәселені талқылауда. Бұл 5-ші дүниежүзілік су форумының ашылуында сөйлеген сөзінде Түркия президенті Абдулла Гүл әлемдегі 6 миллиард 800 миллион халықтың жартысы су проблемаларына тап болып отыр, ал 1 миллиард адамның таза су алуға мүмкіндігі жоқ деген мәліметтерді алға төсті. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандыру кейін одан әрі жалғасады, бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттык радиосунун бағдарламалары одан әрі жалғасады. Қазақстанға жеке шаруасымен келген ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихановты белгісіз біреулер танысының пәтерінің алдында соққыға жығып кеткен. Тихановтың айтуынша, бұл қарапайым тонаушылардың шабуылы емес. Максим Қазақстанға келгенде үкіметтік емес ұйымның жұмысымен танысқан көрінеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Максим Тихоновтың айтуынша, оқиға наурыздың 15 күні болған. Алматыдағы танысының үйіне тұрақтаған оған пәтерге кіреберіс жерде белгісіз үш адам жабылып соққыға жығады. Соққы нәтижесінде оның бас сүйегі және саусағы тістері сынады. Бір қызығы, мұның бәрі де бір минутқа да жетпепті. Көзді ашып жұмған сәтте Максим шабуыл жасаушы адамдардың өз істерін білетін кәнігі екенін байқап үлгеріпті.
Сразу хочу подчеркнуть.
Бірден айтайын, бұл қандай да бір нашақорлардың, ұрылардың шабуылы емес. Себебі жеке заттарымды олар алуға тырысқан. Соққының нәтижесінің белгілі бір бөлігі ғана сіздерге көрініп тұр. Шын мәнінде ауыр жарақат алдым. Бақытыма орай осындағы аман саулық қорының мүшесіне хабарласып үлгердім. Ол көрші подъезде тұратын. Ол сондай-ақ құқық қорғау органдарына да шығуға көмектесті.
Жедел жәрдем көрсету барысында оған жедел түрде операция жасалыпты. Дәрігерлер бұған қоса компьютерлік томография жасау керектігін айтып отыр. Қазіргі уақытта Алмалы ауданының ішкі істер департаментінде аталмыш оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған көрінеді. Аталмыш оқиғаның не себепті болғанын Максимнің өзі нақты айта алмайды. Егер мен аңдушылар болса, мені Қазақстаннан гөрі Ресейден оңай табады дейді ол. Оның айтуынша, Алматыға келген соң Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақтыла Түменовамен бірнеше мәрте кездесіп, қордың денсаулық сақтау саласының сапасын көтеру бағытындағы әлеуметтік бастамалар жайында әңгімелесіпті.
Вадим из этих позвонил также Максим Тихонов.
Қай күні екені нақты есімде жоқ. Ақпанда Максим маған хабарласып, қордың жұмысымен толығырақ танысқысы келетінін айтты. Ол келген соң біз 1.5 сағаттай әңгімелестік. Мен оған қордың халықаралық деңгейде жұмыс істейтінін, жоспарын, үкіметтік емес ұйымдардың құқықтары туралы тағы басқа мәселелер жайында айттым. Мен үшін бұл күтпеген сұмдық жағдай болды. Шабуыл жасаушылардың Максимді ұрмақ түгіл өлтірмек ойлары болған. Маған мұндай оқиғаның себебі түсініксіз. Біздің қорғаш шетелдерден ғалымдардың келуінен мен ешқандай оғаштық көріп отырғам жоқ. Дейді Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова. Максим Тихоновтың айтуынша, ол мәслихат сайлауының ерекшеліктерімен де танысуды жоспарлапты. Ол барлық үміткерлердің жеке бағдарламаларымен танысып, ғылыми жұмыстарының қоғамға, билікке және жергілікті басқару органдарына кіруге тырысып жүргендерге қаншалықты қажет екенін анықтамақшы болған. Мен оқиғаны бұл жағдайлармен байланыстырып отырған жоқпын, бірақ менде бұдан өзге түсіндірме жоқ, дейді Максим Тихонов.
Я не то, что он напрямую связывал бы эти две вещи, нападение на меня и вот, так сказать, те интересы, которые я проявлял к этой области, но других объяснений у меня нет.
Ал қор өкілдері болса, мұндай оқиға еліміздің атына кір келтіреді. Біз мұндай оқиғаны тасада қалдырғымыз келмейді деп отыр. Максимнің емделуі мен денсаулығын бақылауды аталмыш қор өз міндетіне алған көрінеді. Тағы бір айта кететін жайт, Максим өзіне жасалған шабуылды нәсілшілдік деп те қарамайды. Себебі соққы барысында бұзақылардың бет-әлпеті славяндық нәсілге ұқсас болған дейді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, оппозиция Нұр Отанның меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев араб инвесторларына капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге салуды ұсынды. Және Иран өзінің пилотсыз ұшағын Америка Құрама Штаттары әскері атып құлатқанын бейхабар екенін айтты. Сондай-ақ Иранның бұрынғы президенті Хатами президенттік сайлауға түспей Муссавиге қолдау танытпақшы. Және де Дмитрий Медведев Ресейдің қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға тапсырма берді. Сондай-ақ Қырғызстан қаржы тапшылығын Ресейдің көмегімен жаппақшы. Және Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне Олег Шамшурды ұсынды. Осы және өзге де хабарлар алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Сондай-ақ жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатынын мәлімдеп отыр. Және соңғы мәліметтерге қарағанда, әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі жойылу алдында тұр. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыппен жалғастырсақ. Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани хабарлады. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамырдың аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексен бүгіні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер 42 айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін 90 айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-інде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт таушы Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында: "Біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатынын нарықтағы жағдайға байланысты" деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын, сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелилдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті. Ешкім қазір болжам жасай алмайды. Нарықтағы жағдай белгісіз болып тұр. Кейін не болатынын біз білмейміз, деді Қатар министрі. Ал Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Әл-Наими журналистерге берген сұхбатында ОПЕК ұйымына мүше елдердің 42 айындағы шешімінің орындалуы 80%-дан көп болса да, бұл бағытта одан да жақсырақ әрекет етуге болар еді деп мәлімдеді. Айта кету керек, тұтынушы мемлекеттер мұнай бағасының өсуі қазір дағдарысқа тап болып отырған ғаламдық экономиканы одан сайын нашарлатады деп ескертіп отыр. Тұтынушы елдердің мүддесін қорғап отырған Халықаралық энергия агенттігінің айтуынша, мұнайдың арзандауы триллион долларлық ынталандыруға теңеген. АҚШ президенті Барак Обама да өткен аптада Сауд Арабиясының патшасы Абдуллаға тікелей телефон соғып, тұтынушы елдердің мүддесін қорғаған. Энергетика саласындағы экономистердің болжамына сәйкес, осы жылы мұнайға деген сұраныс өткен жылмен салыстырғанда күніне 1 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. ОПЕК ұйымына Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Қатар, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Венесуэла елдері мүше болып табылады.
Қадірмен радио тыңдарман, Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Иран мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани хабарлаған болатын. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамырдың аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Дегенмен қазіргі мұнай бағасы былтырғымен салыстырғанда өте төмен күйінде қалып отыр. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да, азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Шығыс Қазақстан облысына қарасты Семей қаласында тұратын жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатынын мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан жазушылар одағының басшылары жазушының өтінішін жиналыста қарап, шешім шығаратындарын, алайда қаламгердің бұл қадамы асығыстық деп отыр. Бірақ кейбір қалам иелері одақтың мүшелігінен өз еркімен бас тартып отырған жазушының қалауы заңдылық дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жазушы Талғат Кеңесбаев Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығу себебін өз аузымен төмендегідей тарқата түсіндірді.
Ал енді менің кету себебімнің сыры мынада. Кейінгі 10 жылда мені бірде-бір тізімге қосқан жоқ. Ешқандай шараларға, мысалы, осы өңгені Алматы басқа жерде қойған өзінде осы Семей шығыс Қазақстанды өтіп жатқан бірде-бір тізімге не өлінің, не тірісінде жоқпын мен.
Қаламгердің сөзіне қарағанда оны жазушылар одағының басшысы Нұрлан Оразалин өз аяғымен барып, мені Оралхан Бөкейдің 60 жылдық тойының тізіміне қосыңыз деген тілегінде жерде қалдырған. Онан кейін Семейде өткен Шәкәрімнің тойына да шақырылған қонақтар тізіміне енбеген. Ал Отырар кітапхана сериясымен шыққан және Шығыс Қазақстан облысында дайындалып жатқан кітаптар тізімінде де жоқ болып шыққан. Алайда Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай Талғаттың тойларға шақырмады деген өкпесі орынсыз, себебі тойдың тізімін той өтетін облыс өздері жібереді. Біздің ұсынған тізімдеріміз бірнеше рет өзгеріске түседі дегенде қаламгермен бірнеше айтары өздері де сөйлескендерін жеткізді.
Қазір кені ойланып жасады деп бұл қадам. Атын шықпаса жерлердегі ол қазір, бейті қоғамын базарын алуға болды. Талапкер деген жаңағы жұрттың алдындағы соған қарап егер көші жүзейтін бойын жүзейтін ұжым, қынтан талап сайғасы сұрысы болған шыға, біздің бәрін дене жасап, дұрыс сөйлесе жүрмен, өз басын сөйлесе жүрмен,
бірақ Талғат Кеңесбаев өзін жазушылар одағынан емес, оның басшысы Нұрлан Оразалиннің тобынан кетіп жатқанын өйткені қазіргі басшылықтың жұмыс тәсіліне көңіл толмайтынын атап өтті.
Ең бір жазушылар одағының қателігі бәрін монополияға айналдырып жіберген. Бәрін өздерінің уысында ғана. Мысалы, жергілікті бөлімшелерінде шот есеп шот ашып, оларға ақша беріп, қамқорлық жасап, олардың жұмысын жүргізуге, жергілікті ақын жазушыларды қолдауға келгенде олар ұмытып кетті. Жасыратын жоқ. Олардың жұмысы ешқандай ісін көтермейтін жұмыс. Бір жалбаң-жалбаң еткен орынбасарлар бар, жап десе жататын, тұр десе тұрады. Болды. Совет үкіметінің барлық май шерпегін көрген адамдардың айналасына жинап, соларға сөзін сөйлетіп отырғанын не қажеті бар? Мысалы, Қалихан Ысқақ Шығыс Қазақстанның тізіміне кіретін қандай жөні бар? Ол асарын асап, жасарын жасаған, бәленбай кітап шығарған адам ғой.
Ал осы мәселеге орай Қазақстан жазушылар одағы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Серік Байқоновқа хабарласқанымызда, ол кісі Талғат Кеңесбаевтың жазушылар одағы мүшелігінен шығуына қарсы екенін және Шығыс Қазақстан облысы бойынша шығайын деп жатқан әдеби кітаптардың тізімінде Талғат Кеңесбаевтың бар екенін жеткізді. Жазушылар одағына қатысты осы жайға орай өзге қалам иелерінің пікірін білмекке жазушы Дулат Исабековке хабарласқанымызда, ол кісі жазушылар одағы қаламгерлердің алдында есеп бермейді, уәдесін орындамайды, одаққа түсіп жатқан қаржының қайда кетіп жатқаны белгісіз дегенде, жазушының мұндай шешімге баруы заңды нәрсе екенін айтты.
Жазушылар одағы жалғыз ол Кеңесбаев емес, басқа жұрттарға да ештеңе жасап жатқан жоқ. Жаңдегідей жігіттердің кетемін деп жатқаны ол заңды нәрсе. Өйткені пайда не дейді? Егер оған кітабын шығаруға қамқорлық жасамаса, кітаптарын көзге ілінбесе, оны жиындарға шақырмай жатса, одаққа тек формальды түрде мүше болғаны не пайда?
Ал қоғамдық ұйым болып есептелетін жазушылар одағының қаржысына байланысты Ғалым Жайлыбай төмендегідей уәж айтып отыр.
Егер бастан кетіп жатқан қаржылар болса, онда қаржының көзі жоқ, өйткені жұрттың бәрі көріп отыр. Жастар кеңесе түссе, бәлен жерде бір он екі жерден спонсор тауып өткіздік. Ол жерде қаржының қазір қайтейін, қайтейін айтып бере аламын. Бұл кешегі алас сыйлығын қаржысын Қазақ мыс корпорациясын 8 айдың соңында жүріп әртүрлі жолдан соңына келді. Бұл жерде үкіметтен алып отырған қаржымыз жоқ. Арендамен есесіне спонсорлардан ұстап отырмыз. Басқа да дүние.
Сөз арасында Ғалым Жайлыбай Талғат Кеңесбаевтың халықаралық алаш сыйлығына түсіп ала алмай қалғаны осындай қадамға себеп болуы мүмкін шығар деген ойында айтып қалды. Ал Талғаттың өзі бұл сыйлықтың мүшеліктен кетуіне ешқандай қатысы жоқ екенін қадап айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, соңғы мәліметтерге қарағанда әлем бойынша антилоптардың төрттен бір бөлігі жойылу алдында тұр. Оның құрамында бөкен мен киіктер де бар. Оның ішінде Орта Азияның мекендейтін бөкен мен еліктердің де жағдайы айрықша қиын жағдай екен. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Бүгүндөр Казакстан, Өзбекстан, Түркменстан менен Калмак жеринде көп кездесетин көрүнөдү. Өкүнүчкө карай, соңку 10 жыл ичинде онун саны 80%га дейин кемип кетип, шамамен 40 миңдайы калган. Табигатты коргоо халкаралык одагынын курамына алемдеги бир нече жүздөгөн табигатты коргоо коомдоштуктары енеди. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының тең төрағасы Дэвид Меллиннің айтуынша, Совет үкіметі ыдырағаннан кейін экономикалық қиындықтарға тап болған республикалар халықтары етке деген зәрулүктерін осы бөкендер еті арқылы шешуге тырысқан. Екіншіден, Қытайда дәстүрлі бір дәріні жасауға бөкенің мүйізі пайдаланылады екен. Сондықтан мүйіз үшін аңшылыққа шыққандардың мылтығының қарауылына негізінен еркек бөкендер ілінген көрінеді. Санаулы жылдар ішінде еркек бөкендер санының күрт азайып кетуі ұрғашы бөкендердің өмірге ұрпақ әкелу мүмкіндіктерінде шектей түскен екен. Бөкен мүйізінің әр килограммы Қытайда $100 шамасында болып қалады. Сондықтан бөкендер 2002 жылы табиғатты қорғау халықаралық одағының жойылу алдында тұрған аңдар тізіміне енген екен. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының 4 наурызда жариялаған баяндамасында әлемдегі 91-дей антилоптар түрінің 25-ке жуығы жойылып кету алдында тұр деп жазылған болатын. Ал Азия құрлығында бөкендердің 75%-на қатер төнуде екен. Табиғатты қорғау халықаралық одағының 2006 жылғы баяндамасында Орта Азияны мекендейтін киіктер тобы да жойылу қаупін бастан өткеріп жатқан жабайы аңдардың екінші тобына жатқызылған екен. Киіктердің шамамен 1/3 бөлігінің өткен 10 жылда жойылып кеткені анықталып отыр. Меллиннің айтуынша,
there formerly were large populations in Kazakhstan. Several tens of thousands have been greatly reduced.
Қазақстанда мекендеген бірнеше ондаған мың киіктердің саны күрт азайып кеткен. Қазір қазақ жеріндегі олардың саны шамамен 10 мың мен 15 мыңның аралығында болар. Түркменстанда оның саны тіпті төмендеп кеткен. Өзбекстанда болса 2 мың немесе 3 мыңдай ғана қалған болар. Қырғызстан мен Тәжікстанның әрқайсында 100 шақты ғана қалған шығар. Бұл қос елдің жерлері негізінен биік таулы болып келгендіктен киіктерге аса жайлы қоныс бола қоймаса керек, дейді Малан. Киіктер сонымен бірге Ауғанстан, Әзірбайжан, Иран, Ирак, Армения, Грузия жерлерінде де кезігеді. Олар құмды және жартылай құмды өңірлерді мекендеп, жайылым мен су іздеп, қайбір маусымдарда жер ауыстырып тұратыны да бар. Бөкендер сияқты киіктердің де еркектері мүйізді болғаны үшін оққа байланып, ұрпақ жаю мүмкіндігі азайып барады. Дей тұрғанмен, соңғы 10 жылда құрып кету алдында қалған бұл жануарлардың тағдырына алаңдаушылық өрістеп, оларды сақтап қалуға шақырған дабылдар көтерілуде. Соның бір айғағы ретінде Ресей мен Қазақстан ресмилері бұл аймақтағы киіктер мен бөкендерді аулауға тыйым салып, бірлескен бақылау жасақтарын құрып отыр. Бөкендер мен еліктерді қорғауды көздеген арнайы басқосу Алматыда 2006 жылы болғанды. Сол жолы осынау сиреп бара жатқан аңдарды қорғау бойынша арнайы жұмыс бағдарламасы да түзілген болатын. Мұның өзі аймақтағы шын мәніндегі әріптестік үдерісі еді. Содан бері аралықта аталған аңдардың жойылу үдерісі тоқтап, кейбір аймақтарда олардың санын көбейте бастағаны байқалуда. Қоршаған ортаны қорғау ісінің бір бөлігі болып табылатын осына абырайлы істі атқаруға жергілікті қарапайым халық та атсалысуда. Талай ақын жазушылардың жырлары мен дастандарына арқау болып, оларға шабыт сыйлаған дала еркелері, еліктерін ерткен киіктер, дала төсінде сұлу саптарын түзеп қайтадан құйғытпақшы. Сондай күннің жақындай түсуіне әркім-ақ өз үлесін қосса ғой шіркін.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7012, 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465 жиіліктерден тыңдай аласыз. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы тансалатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azatlik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.